Venite, fans in presidio, quae mater virum venere.